私は
Damçıl Adatlık Radyosu Efirde Haberler'de stüdyoda sizinle ben Vagit Mehmetli bu saatki haberlerde. Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya prezidentləri Dağlıq Qarabağ problemi ilə bağlı əsas problemləri müzakirə ediblər. Müdafiə naziri atışmada 7 əsgərin ölümü ilə bağlı yayılmış məlumatı təkzib edib. Qırğızstandakı ötəri hökumətin lideri Roza Otunbayev deyir ki, ölənlərin sayı göstərildiyindən 10 dəfə çox ola bilər.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndi ətraflı. Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan prezidentləri dünən Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində əsas problemləri müzakirə ediblər. Rusiya prezidentinin mətbuat xidməti nizamlanmanın əsas prinsipləri ilə bağlı bəzi mübahisəli məqamlarda mövqelərin yaxınlaşdığını xəbər verir. Məlumatda qeyd edilir ki, Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri Minsk qrupuna həmsədrliyi edən Rusiya, ABŞ və Fransanın vasitəsilə ilə bu sənəd üzərində işin başa çatdırılmasına yönəlmiş dialoqu davam etdirməyə hazır olduqlarını bildiriblər. Müdafiə Nazirliyi ölkədəki hərbi hissələrdən birində əsgərlər arasında atışma baş verməsi və 7 əsgərin ölümü ilə bağlı yayılan məlumatı təkzib edib. Nazirliyin bugün yaydığı məlumatda deyilir ki, bu barədə bizim yol qəzetində getmiş məlumat şayədən başqa bir şey deyil. Bu necə ola bilər ki, bu cür hadisə baş versin və Müdafiə Nazirliyi buna münasibət bildirməsin. Biz bunu təxribat kimi qiymətləndiririk deyə Nazirliyin məlumatında bildirilir. Bizim yol qəzetinin yazdığına görə Füzuli rayonundakı en sayılı hərbi hissədə hərbiçilər arasında atışma olub, 7 hərbiçi ölüb, bir neçə hərbiçi isə yaralanıb. Rəsmi Bakı NATO-ya üzv olmağı prioritet hesab eləmir. Bunu Xaricişlər Nazirliyinin nümayəndəsi Emin İbrahimov, NATO və Azərbaycan arasında tərəfdaşlığın perspektivləri Azərbaycan ictimaiyyətinin gözləntiləri mövzusunda Bakıda keçirilən konfransda bildirib. Amma o qeyd edilib ki, Azərbaycan NATO ilə tərəfdaşlığa önəm verir və bu qurumla əməkdaşlığı davam etdirir. Onun sözlərinə görə NATO standartları yoxdur. Bu quruma daxil olan ölkələrin milli standartları var.
Azadlıq Radiosu
Xəbərləri davam etdiririk. Birləşmiş Ştatların Orta Asiya üzrə nümayəndəsi Qırğızstanda baş verən zorakılıqlarla bağlı müstəqil istintaq aparmağa çağırıb. Dövlət katibinin köməkçisi Robert Blake bugün Özbəkistanın sərhəd bölgəsində yerləşən Əndizan regionuna baş çəkib. Hazırda Əndizanda Qırğızstandan gəlmiş 100 minədək qaçqın yerləşdirilib. Qırğızstandakı müvəqqəti hökumətin lideri Roza Otunbayevə iyunun 10-undan başlayan toqquşmalardan bu yana ilk dəfə olaraq bugün ölkənin cənubundakı Oş şəhərinə gidib. O, ixtişaşlar zamanı şəhərdə dağıdılmış bütün tikillərin bərpa olunacağını vəd edib. Roza Otunbayevə deyir ki, biz bu şəhəri mütləq bərpa edəcək, qaçqınları geri qaytaracaq. Bunun üçün hər şərait yaradılacaq. Hesab edirəm ki, bütün dünya bizə kömək edəcək. Çünki biz sülh və dostluq şəraitində yaşamaq
istəyirik.
Roza Otunbayev Rusiyanın Kommersant qəzetinə müsahibəsində bildirib ki, ölkənin cənubunda baş verən toqquşmalarda ölənlərin sayı rəsmi rəqəmlən 10 dəfə artıq çox ola bilər. Rəsmi məlumatlarda ölənlərin 192 nəfər olduğu bildirilir. İyunun 10-undan Qırğızstanın cənubunda yerli qırğızlarla özbəklər arasında baş verən toqquşmalar zamanı 400 minədək özbək ev eşiyini tərk eləməli olub. Bugün Sankt-Peterburqda Beynəlxalq İqtisadi Forum başlanıb. Forum çərçivəsində Rusiya Prezidenti Dmitri Medvedevin bir sıra ölkə və aparıcı dünya şirkətlərinin liderləri ilə görüşü nəzərdə tutulub. ABŞ və bir sıra Avropa ölkələri forum çərçivəsində aparılan müzakirələrdə Rusiyada investisiya mühitini yaxşılaşdırmağa çağırıblar. Birləşmiş Ştatlarla Rusiya İranı onun nüvə proqramı ilə bağlı beynəlxalq danışıqlara qaytarmaq üçün birgə hərəkət etməlidirlər. Bunu Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev Wall Street Journal qəzetinə müsahibəsində deyib. Medvedev eyni zamanda BMT-nin sanksiyalarından sonra ABŞ və Avropa Birliyinin İrana qarşı ayrıca sanksiyalar tətbiq eləmələrinə narazılığını bildirib. O qeyd edib ki, beynəlxalq aləm bu məsələdə birgə hərəkət etməlidir. Beynəlxalq Futbol Federasiyası Cənubi Afrikada keçirilən dünya çempionatında Şimali Koreya yığmasının 4 oyuncusunun yoxa çıxması ilə bağlı yayılmış məlumatı təkzib edib. Bu futbolçular Braziliya ilə qarşılaşmada meydana çıxmayıblar və bundan sonra onların qaçması barədə məlumatlar yayılıb. Hazırda isə dünya çempionatında Serbiya millisi ilə Almanya yığmaları qarşılaşır. Hələlik oyun 1-0 Serbiya millisinin xeyrinədir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Verilişimiz devam ediyor.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın səviyyəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokrat görün, artıq dibdədir.
Hər şeyi prezident aparatına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey azı yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərində.
Vallah kasıbın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqram. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün, axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə, bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin.
Hazırsınız? Nəyə? 14.24'ü dinləməyə. Azadlıq Radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında.
Gənclər 14.24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metrodayıq, biz nolyetdirik, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14.24 Hər həftənin öz panoramı.
Ki bu quldarlıqla feodalizmin qarşılığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokratiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Onun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Keçən önündəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahıyla həkimləri, onlar siyahıyla büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indirən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələ.
Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Axşamınız xeyir olsun. İşdən sonra proqramın ikinci hissəsi öz işinə başlayır. Studiyada bələdçiniz mənəm Ülviyyə Əsədzadə. Bir stat oxuyayım sizə. Təhsillə bağlı hər bir insanı belə bir cəhətdə narahat edir ki, kadr korpusu sürətlə qocalmaqdadır. Onları əvəz eləmək üçün Avropa təhsil standartlarını Azərbaycanda bərqərar etməyə qadir olan gənc kadrlar isə kifayət qədər deyil. Azərbaycanda dövlət qulluğuna qəbul olmaq üçün verilən imtihanlar, eləcə də müvafiq şirkətlərin keçirdiyi sınaqlar ali məktəb məzunlarının heç də hamısının bilik səviyyəsinin günün tələblərinə cavab vermədiyini göstərir. Bunu hansısa ictimai təşkilatın nümayəndəsi yox, qeyri-hökumət təşkilatının nümayəndəsi yox, məhz prezidentin icra aparatının rəhbəri və prezident yanında təhsil üzrə komissiyanın sədri Ramiz Misiyev deyib. Və bu sözü iyunun 17-sində səsləndirib Ramiz Misiyev ali təhsil məsələlərini yerli maliyyələşmə mexanizminə dair keçirilmiş müşavirədə. Biz bu məsələni bugün ərzində, bu saat ərzində müzakirə edəcəyik və siz də qoşula bilərsiniz. Ramiz Misiyevin bu dedikləri ilə bağlı fikirləriniz varsa 050-744-1017 smarıcılarınızı yazın. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az bizim e-mail ünvanımızdır və 436-77-41 isə bizim telefon nömrəmizdir. Siz Ramiz Misiyevin dedikləri ilə bağlı nə fikirləşirsiniz, bizimlə bölüşə bilərsiniz və o cümlədən Azərbaycan təhsilinin vəziyyəti ilə bağlı da müşahidələrinizi siz gözləyirik. Bir neçə saniyədən sonra yenidən efirdəyik.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki mədəniyyətin əlindansınlar, qarış-qaş kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra verilişi davam edir. Bayaq sizə anonsu elan eləmişdim. Qonağımızı tanıdım. 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyev, təhsil məsələləri üzrə ekspert Etibar Əliyevdir. Qonağımız və birazdan bizə qoşulmalıdır Milli Məclisin Elm və Təhsil Komitəsinin üzvü deputat Lalə Abbasova. O cümlədən biz başqa ekspertlərlə də əlaqə saxlayacağıq veriliş boyunca və ABŞ-da oxuyan tələbələrin Azərbaycan və ABŞ təhsilini necə müqayisə etməsini də eşidəcəyik, görək fərqlər nədən ibarətdir. Etibar müəllim, xoş gəlmisiniz. Təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə. Əvvəlcə elə ondan başlayaq, ümumi bir sual kimi ki, necə qiymətləndirirsiniz prezidentin, prezident administrasiyasının rəhbərinin belə bir tənqidi çıxış səsləndirməsini?
Bilirsiniz, Ramiz Mehdiyev təxminən 3 il bundan öncə avqust konfransında da çox maraqlı bir fikir səsləndirmişdi. O fikir ondan ibarət idi ki, Azərbaycan təhsilinin inkişaf konsepsiyası yoxdur. Lakin buna baxmayaraq, bu fikir əslində çox ciddi fikir idi və ümumi xarakter daşıyırdı təhsilin bütün pillələri üçün. Lakin buna baxmayaraq, bu illər ərzində demək olar ki, təhsildə elə bir baxmayaraq ki, islahat proqramları qəbul olunub, baxmayaraq ki, təhsilin bütün pillələri üzrə bu proqramlar çox yüksək məbləğdə maliyyələşdirilir. Ancaq hələlik bir dönüş yoxdur. O ki, qaldı ali təhsillə bağlı Ramiz müəllimin fikrinə. Əlbəttə ki, bu fikirlə razılaşmaq mümkündür, razılaşmaq olar. Ali təhsilin keyfiyyəti və ali təhsil, ali məktəblərin mövcud durumu demək göz qarşısındadır və bu təkcə məzunların biliklərinin qiymətləndirilməsində bu proses özünü göstərmir. Bu proses həmçinin ali məktəblərdə birinci kursdan dördüncü kursa qədər bakalavr pilləsində mütəxəssis yetişdirilməsində özünü kəskin şəkildə göstərir. Həmçinin 2 il magistr pilləsində mütəxəssis hazırlığında özünü bariz şəkildə göstərir. Yəni ali məktəblərdəki mövcud durumu təkcə bir parametrlə qiymətləndirmək doğru deyil. Ali məktəblərin bu çoxsaylı parametrlərlə deməli müəyyənləşə bilər. Ali məktəblərin, bəli, siz onu qeyd etdiniz, professor müəllim heyəti qocalıb və yaş fərqi çox böyükdür. Ali məktəblərin, aparıcı ali məktəblərdə çalışan kafedra müdürlərinin əksəriyyətinin yaşı 70-i ötüb. Əksəriyyəti demək ya parlament üzvüdürlər, ya kənarda vəzifə daşıyırlar, ali məktəblərə sanki ikinci iş yeri kimi baxırlar. Hətta mən sizə deyim, ölkənin təhsil nazirinin özü də bir ali məktəbdə kafedra müdürüdür və digər, məsələn, torpaq komitəsinin sədri, başqaları da bu Bakı Dövlət Universitetində kafedra müdürləridir. Ali məktəblərin maddi texniki bazası sovet libasını hələlik atmayıb. Laboratoriyalar 60-70-ci illərin laboratoriyalarıdır. Ali məktəblərin infrastrukturu inkişaf etməyib. Ali məktəblərin kampusları yoxdur. Ali məktəblərin yataqxanaları yoxdur. İKT təminatı, informasiya kommunikasiya texnologiyaları təminatı aşağı səviyyədədir. Və bütün bunlar göstərir ki, belə bir şəraitdə əlbəttə ki, yüksək səviyyədə ali təhsil verilməsi məsələsi sual altında qalır. Söhbət təkcə Azərbaycan ali məktəblərinin, dünya ali məktəblərinin reyting siyasında yer tapmasından getmir. Bu çox böyük. Orada çox böyük tələblər qoyulur. Məsələn, ali məktəbdə
salam. Qonağımız gəldi, deməli. Lalə Abbasova, Milli Məclisin Elm və Təhsil Komitəsinin üzvü. Xoş gəlmişsiniz, salamlayıram sizi. Və buyurun, Etibar müəllim, Etibar Əliyevinin.
Yəni, qeyd etdiyim ki, reyting cədvəlində yer alma proseduru çox mürəkkəbdir. Yəni, orada hesablanır Ali məktəblərdə neçə tutaq ki, Nobel laureatı çalışır, neçə Fields medalı deməli laureatı çalışır. Ali məktəblərin tarixi onların mütəxəssis hazırlığı, məzunlarından keçirilən müsahibələr və s. Söhbət ondan gedir ki, siz qeyd etdiyiniz kimi, mən yenə də təkrar edirəm, Ramiz Mehdiyevin o fikri ilə razılaşmaq olar, bəli. Təkcə ali məktəb məzunlarının işə qəbulu zamanı deməli göstərdiyi nəticələr yox, ümumi, yəni birinci kursdan dördüncü kursa qədər bakalavr hazırlığının vəziyyəti, eyni zamanda iki kurs magistratura magistr dərəcəsi üzrə mütəxəssis hazırlığının vəziyyəti bayaq söylədiyim o deməli parametrləri nəzərə almaqla belə hesab etmək olar ki, acınacaqlı vəziyyətdədir.
Lalə xanım, sağ olun, bir daha xoş gəlmişsiniz deyirəm sizə.
Çox sağ olun.
Bilirsiniz biz nəyə müzakirə edirik. Ramiz Mehdiyev prezidentin icra administrasiyasının rəhbərinin çıxışı olmuşdu və mən istəyirəm sizin fikrinizi öyrənəm ki, Azərbaycan indiki təhsil sistemi siz necə qiymətləndirirsiniz təhsilin vəziyyətini?
Belə deyək də, əgər biz 20 il öncəyə baxsaq, əlbəttə böyük bir irəlişlər var. Problemlərlə birgə və əlbəttə təhsildə müəyyən bir islahatlar gedir, əlbəttə çatışmayan cəhətlərimiz var, lakin onu da qeyd etmək lazımdır ki, yəni bugünkü təhsil sistemində müəyyən bir pozitivlər də var.
Hansı pozitivləri görürsünüz məsələn?
Yəni, bugün mən deyə bilərəm ki, bugünkü gənclər çox həvəslə, yəni kimin daha müəyyən bir imkanları varsa elmə yönəlirlər. Elə çox gözəl bir bizim uşaqlarımız var ki, hansılar ki, hər sahədə, belə deyək ki, dilləri mənsiməkdə və belə deyək, kompüter sistemi öyrənməkdə, yəni əgər biz baxsaq öz dövrümüzə və bugünkü dövrdə böyük bir müsbət cəhətlər var. Qaldı ki, təhsil sistemində, yəni məktəbdən başlayaraq müəyyən bu negativ hallara rast gələndə düşünürəm, bu sovet vaxtında da var idi, indi də var və bunun aradan qaldırmaq üçün müəyyən bir yolları var. Bugün mən düşünürəm ki, ilk növbədə müəllimlərin bilikləri artmalıdır, müəllimlərin uşaqlarla belə də işləmək prosesi biraz mənşələrdə dəyişilməlidir və bugün müəllimlər daha progresiv olmalıdır və öz üzərində işləməlidir və çalışmalıdır ki, bilikləri uşaqlara yaxşı bilik versin. Bununla da bərabər mən düşünürəm ki, bugün belə deyək, müəllimlərin maaşı düşünürəm ki, çox azdır və mən düşünürəm, qane etmir və əgər bir istəyirik ki, bizim ölkəmiz inkişaf etsin, təhsilə daha çox biz fikir verməliyik və istəyərdim ki, müəllimlərin maaşı yüksək olsun və bununla bağlı ciddi bir qanuna tətbiq olmalıdır ki, hər bir müəllim bilməlidir ki, əgər o öz müəllim kimi öz funksiyasını yerinə yetirmirsə, o müəyyən bir bu maddi məsələdən yəni geri çəkilə bilər və onun problemləri ola bilər və düşünürəm ki, attestasiyalar olmalıdır və bu sayədə böyük bir işlər hələ olmalıdır.
Mən attestasiyalar məsələsinə qayıdarıq, çünki mən bilirəm ki, attestasiya deyəndə müəllimlərin belə deyək, canına vəlvələ düşür sözün əsl mənasında, çünki söhbət nədən gedir? Onlardan əslində rüşvət alınacağından qorxurlar. Yəni bu dəfələrlə mən bunu şahid olmuşam, amma bunu bu haqda biz birazdan danışarıq, amma müəllimlərin maaşını siz dediniz, siz də parlamentdə təmsil olunursunuz və niyə artmır bəs müəllimlərin maaşı? Artıq yəni büdcədə kifayət qədər pul var. Neft fondundan transferlər 50%-dən artıq çoxdur. Yəni müqayisə olunmaz dərəcədə hüquq mühafizə orqanlarının maaşı artır. Bəs Lalə xanım, niyə müəllimlərin maaşı artmır?
Mən elə gəlir ki, bu proses gedir. Düzdür, mən istədim ki, daha inkişaf daha tez olsun. Ancaq bu inkişaf gedir. Lakin mənə elə gəlir ki, bugün müəllimlərin o potensialı da çox aşağı səviyyədədir. Bugün müəllim deməli, bu işdə nazirlik, təhsil nazirliyi müəyyən bir işlər aparmalıdır və o bilikli müəllimləri dəyərləndirilməlidir. Düzdür, bugün bizdə var ilin müəllimi və mükafatlandırır, maddi mükafatlar var. Ancaq mən düşünürüm ki, bu çox nisbi, çox bir az mükafatlardır və bu sahədə böyük işlər getməlidir. Və düşünürəm ki, yəni bugün biz bugün büdcəyə baxmışıq və belə deyək də, başqa ölkələr əgər bugün krizisə məruz qalıblarsa, bugün Azərbaycan maddi durumu artır və mən düşünürəm ki, çox gözləməyəcək ki, yəni müəllimlərin bu problemi həll olunacaq.
Parlament nə dərəcədə hesablaşırlar parlamentdə, belə deyək, hökumət nə dərəcədə hesablaşır sizcə parlamentdə, parlamentlə və deputatlarla? Nə mənada? Müəllimlərin, siz hesab edirsiniz ki, müəllimlərin maaşı artmalıdır, amma illərdir ki, yəni bu artım kifayət qədər zəif gedir. Digər sahələrdə artımlarla müqayisədə nə dərəcədə hesablaşır parlamentdə?
Yo, mən deməzdim, az gedir və yəni düzdür, nisbətən başqalarına gedir və mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmır. Yaxşı, ya da hesablaşılır. Bu mənim mövqeyimdir. Lakin belə deyək də, bugünkü gündə mən düşünürəm ki, bugün müəllim təhsil alarkən, müəllim adı alarkən bugün kadr sistemi düz təmizlənməyib. Yəni, bugün Azərbaycan çox ixtisası müəllim olan insanlar çoxdur və bunları belə deyək də, yəni işlə təmin olmaq etmək problemi var. Və bugün Ramiz Məlikdir, canabların akademikimizin hörmətli Ramiz müəllimin o dediyi təklifləri ki, bugün məhz bu sahədə kadr siyasətində müəyyən bir düşüncəli, yəni bir proqram olmalıdır. Bunlar çox vacibdir və mənə elə gəlir ki, bugün daha belə deyək, savadlı müəllimlər bugün işləməlidir və onda mənə elə gəlir ki, məhz bu müəllimlər öz işlərinə görə mükafatlanmalıdır. Ancaq bizdə yəni hələ də belə deyək ki, sovet sistemindən qalır. Yəni yaxşı işləyən də, yaxşı işləməyən də müəyyən bir belə zəhmət haqqı alır.
Etibar sizin fikirləriniz nədir Lalə xanım dediklərlə bağlı?
Mən Lalə xanım fikirlərlə razıyam, ancaq bir müqayisə gəlin aparaq. Əgər biz inkişaf tendensiyasından danışırıqsa və bütün təhsilin bütün pillələri üzrə Avropa standartlarını tədbiq etmək istəyiriksə, ilk öncə, bəli, biz əmək haqqı məsələsini Azərbaycan hökuməti həll eləməlidir. Məsələn, Azərbaycan müəlliminin əmək haqqı ABŞ, Amerika Birləşmiş Ştatlarının müəllimin əmək haqqından 25 dəfə, Finlandiya müəllimin əmək haqqından 20 dəfə, Tunis müəllimin əmək haqqından 15 dəfə, Türkiyədə 10 dəfəyə yaxın az deməli əmək haqqı ilə təmin olunurlar. Müəllimlərin attestasiyasına gəldikdə isə bu, görürsünüz, artıq biz Sovetlər İttifaqından təxminən 19 ildə ayrılmışıq, ancaq hələlik müəllimlərin attestasiyasına həyata keçirmək mümkün olmuyor. Mən yenə təkrar edirəm, Lalə xanım bu məsələni çox dolğun vurguladı. Attestasiya, adaptasiya etmək lazım idi müəllimləri. Yəni, attestasiya rang mənasını verir latınca. Yəni, sən bu mərhələdə hansı nailiyyətlərin olur? Məsələn, çoxlu nümunələr var. Nümunələr var ki, müəllimə böyük azadlıq verirlər, müəllim ancaq təhsilin keyfiyyətinə cavabdehlik daşıyır. Nümunələr var ki, müəllim deməli, bir neçə quruma tabidir, o tərpənə bilmir, nəticədə həmin ölkələrdə təhsilin keyfiyyəti aşağıdır. Və bu, deməli, bunlar problem olaraq qalmaqdadır. Biz əgər söhbət akademik Ramiz Mehdiyevin dünənki çıxışından söhbət gedirsə, bu sırf ali məktəbi əhatə eləyir və bugün ali məktəb müəllimləri də müəllimlərin də əmək haqqı həddindən artıq aşağıdır. Yəni, Bolonya bəyannaməsində belədir. Biz Bolonya bəyannaməsində 2005-ci ildə qoşulmuşuq. belədir. Yəni bizim tədris yükünü, müəllimlərin, ali məktəb müəllimlərinin tədris yükünü və ona müvafiq əmək haqqını o sistem qəbul etmir. Aha. Yəni 500-550 saatda 400-350-500 manat əmək haqqını qəbul etmir. 350-450 saatda 2000-3000 dollar əmək haqqı nəzərdə tutulur. Və bunlar demək olar ki, bu standarta uyğun gəlmir.
Yəqin ona görə Bologna sistemi də işləyə bilmir. Yəni bizim sistemdə
bu onun bir istiqamətidir. Mən o birisi istiqamətlərə imkan olsa
qayıdarıq. Bəli. Mən bir şey deyə bilərəm. Müəllimin maaşını kim artırmalıdır? Mən bildiyimə görə mənim sonuncu gördüyüm proses odur ki, prezident sərəncam verir.
Bəli, bəli.
Bu prosedur necədir? Ki, necə artmalıdır müəllimin maaşı?
Müəllimin əmək haqqı əlbəttə ki, bu hiss olunmalıdır. Əgər müəllim, mən sizə deyim, 18 il iş təcrübəsi olan və bir stavka dərs deyən müəllimin əmək haqqı 148 manatdır. Bunun əks effekti nədir? Əks effekt nə yaradır? Müəllim repetitor təhsilinə can atır. Əlbəttə ki, 148 manata yaşamaq mümkün deyil. Ona görə bunun əks effekti, deməli, repetitor təhsilinin yaranmasıdır. Ali məktəbdə bu özünün əks effektini göstərir sessiya vaxtı rüşvətxorluqda. Yəni, o əmək haqqı ilə də, məsələn, tutaq ki, ən azında başqa bir məsələ, mühüm məsələni də qeyd edeyim. Hər bir kəs, istər pedagog olsun, istər pedagog olmasın, qazandığı vəsaitin bir hissəsini yenidən təhsilə qaytarır. Yəni, orta məktəblərdəki təhsilin keyfiyyəti aşağıdır. İstənilən valideyn özünün övladının sinifdə oxumasından asılı olmayaraq repetitorlara ən azı 100-300 manat arası vəsait xərcləyir.
Aha, Etmar bəy, bu məsələlərə qayıdaraq və mənim sualım da qaldı ki, müəllim maaşı necə olur ki, artır, prosedur necədir? Amma gəlin, xəttə, deməli, biz indi ABŞ-a, Vaşinqtona bağlanmışıq, telefon xəttində ABŞ-ın Maryland Universitetinin, deməli, ictimai siyasət üzrə məzunu Şəhlə Əliquliyev olmalıdır. Şəhlə, hər vaxtın xeyir olsun.
Salam, Əlbiyyə.
Sən zəhmət olmasa bizə danışardın. Sən bilirsən, Ramiz Mehdiyev belə bir tənqid səsləndirib Azərbaycan təhsilinin vəziyyəti ilə bağlı və xüsusilə bildirib ki, kadr korpusu sürətlə qocalmaqdadır. Onu əvəz eləmək üçün Avropa təhsil standartlarını Azərbaycanda bərqərar eləmək üçün gənc kadrlar kifayət qədər deyil. Sən bir xaricdə oxuyan Azərbaycanlı, oxumuş Azərbaycanlı kimi necə şərh eləyərdin? Nədən ibarət sən dəyərləndirmələrin bu fikirlərlə bağlı?
Bəli, çox maraqlı fikirlərdir, amma kifayət qədər olması ilə bağlı bir şey deyə bilmərəm. Təklif eləyə bilərdim ki, əldə olan resurslardan heç olmasa əvvəlcə istifadə eləyək. Bilirsiniz, idarəçilik bir tərəfdən də eksperiment istəyən bir sahədir. Görək ki, nəticələr nə olur. Və yəni, indi yüzlərlə gənc Avropada, Birləşmiş Ştatlarda, başqa ölkələrdə təhsil alıb qayıdıb Azərbaycana, onlardan resurs kimi istifadə olunmalıdır. Çünki onlardan istifadə olunarsa, birincisi, rəqabət yaranacaq və o yaşlı dediyimiz zamana ilə ayaqlaşa bilməyən professorlar da öz üzərlərində işləməyə həvəslənəcəklər. Həm bu istədiyimiz şeylər ki, istəyirik olsun təhsilimizdə, amma yoxdur. Məsələn, fənləri seçmək imkanı, məsələn, bilməm, innovativ üsullar, onlar hamısı gələcək təhsilə. Ondan da başqa xaricdə oxumuş adamlar maaşın, bayaq sizin qeyd elədiyiniz maaşın azlığı amili ucbasından eyni zamanda hansısa beynəlxalq təşkilatlarda ya da xarici şirkətlərdə işləyirlər. Yəni, bilavasitə praktikaya yaxın insanlardır. Onlar tələbələrə bir növ kitab təhsilinin, sırf kitab təhsilinin üstündə saxlamayacaqlar, eyni zamanda praktikanı auditoriyaya gətirəcəklər. Və ondan da başqa tələbələrini öz işlədikləri şirkətlərdə və təşkilatlarda praktika keçməyə həvəsləndirəcəklər. Bəlkə şərait yaradacaqlar olar bunu eləsinlər. Nəticədə tələbələrin gələcəkdə məzun olandan sonra iş tapmaq imkanı artacaq. Ona görə məncə bu resurslardan əvvəlcə istifadə olunmalıdır. Əlimizdə nə resurs varsa. Və ondan sonra artıq deməli ki, onlar kifayət qədərdir, yoxsa yox. Amma bir şey də deyim ki, doktorluq təhsili almış adamlar xaricdə bir qayda olaraq Azərbaycana qayıtmırlar. Onların qayıtması üçün şərait yaradılmalıdır. Yenə də bayaq qeyd elədiyiniz maaş məsələsi. Və özünü reallaşdırma məsələləri nəzərə alınmalıdır. Çünki bir şey etiraf eləməliyik ki, Azərbaycanda insanların, xüsusən alimlərin özlərini və bacarıqlarını reallaşdırması üçün müraciət elədikləri yeganə mənbə xarici qrantlardır. Yəni, Azərbaycanın öz daxili resursları fərdin inkişafına yönəlməyib. Yəni, bu məsələyə xüsusilə diqqət yetirilməlidir məncə.
Təşəkkür Şəla, sən müqayisə aparsan, məsəl üçün Azərbaycan təhsilini və ABŞ təhsilasını paralel aparsan, daha hansı məqamlarda islahatların aparılmasını, yəni təhsil prosesi vaxtı yəni hesab edirsən ki, daha doğru olardı?
Birincisi, yəni qeyd olmalıdır ki, əlat əgər müəllimlər yaxşı dərs keçmək, standartlara uyğun dərs keçmək istəsələr də material yoxdur, materiallarla təmin olunmalıdır və tərcümə işinə xüsusi diqqət yetirilməlidir. Konkret mənim təmsil elədiyim sosial elmlər, elmlərdə yəni tərcümə işi bərbaddır. Tələbədən ingilis dili bilməsini ya da ki, başqa dilləri bilməsini ummalıyıq ki, verdiyimiz materialı oxuya bilsinlər. Sonra liderlik qabiliyyətinin inkişafına xüsusi diqqət yetirilməlidir. Onu da yenə təhsil işçiləri gərək otursunlar, işləsinlər. Və düşünürəm ki, tənqidi təfəkkürün inkişafına xüsusi fikir verilməlidir. Yəni, burada biz paperlar yazırıq və s. Argumentimizi inkişaf elətdirməyə öyrənirik və müdafiə eləməyə öyrənirik. Argumenti tutarlı eləməyi tələbiyə öyrətmək lazımdır. Bu məsələyə fikir verilməlidir. Yəni, sırf yəni, texniki cəhətdən bu şeylər mənim ağlıma gəlir, amma qalan idarəçilik baxımından o studiyadan olsun da qeyd olunur, maaşların artırılmasıdır, attestasiyaya xüsusi fikir verilməsidir. Çünki yəni, professorlar var ki, yəni, hamı, hətta belə rusları deyir, ni varuz onun qazın baxanda görünür ki, o attestasiyanı keçməyəcək. Normal attestasiya olsa o keçməyəcək. Amma ondan da başqa çoxlu lazımsız fənlər var ki, tələbənin vaxt işinə səbəb olur. Tələbəyə seçim imkanı vermək var. Hətta daha çox, biraz mən eşitdiyimə görə veriblər, daha çox fənləri seçmək imkanı vermək lazımdır ki, o lazımsız fənlər sıradan çıxsın. Məsələn, bizə fəlsəfə keçirdilər, onu elə formada keçirdilər ki, mən demirəm fəlsəfə lazımdır. Amma onu elə formada keçirdilər ki, Bakı Dövlət Universitetində. O olsa olsa vaxt
etkisiydi,
başqa bir şey deyildi.
Aydındır. Çox sağ ol Şəhla. Bu Şəhla Əliquliyeva idi. Amerikanın Maryland Universitetinin məzunu Şəhla bu il məzun olubdu.
Və mən istəyərdim bir də əlavə eləyək. Əgər biz bu gün istəyirik ki, müəllimlərin maaşları artsın və onlara müəyyən bir yol göstərməliyikdir. Yəni, belə bir təklifim var ki, bu gün deməli, hər bir müəllimin fənni üzrə, əgər onun deməli, imtihan verildiyi vaxtı onun şagirdi daha çox bal yığılırsa və bax, bu cəhətdən yəni, həmən o müəllimlərin maaşlarını da artırmaq prosesi olacaq. Onda müəllimlər daha çox o repetitorstvaya yox, daha çox o həmən o uşaqlara bilik verməklə yönəliləcək. Əsas fikri ondan ibarət olur və o biləcək ki, bugün mənim imtihanımdan, bıraxılış imtihanımdan, mənim fənnimdən 25 nəfərdən fərz edək ki, 15-20 nəfər yaxşı qiymət alıbsa, yaxşı bal yığıbsa, deməli, gələn il həmən bu müəllimin müavicəbi arta bilər.
Aha.
Yəni, bu belə stimul vermək lazımdır.
Aydındır. Lalə Abbasovadır, bu parlamentin deputatı. Gəlin bir neçə saniyəli fasiləyə ayrılaq, daha sonra başqa bir təhsil mütəxəssisi Şahlar Əskərovla söhbət eləyəcək.
Şikayət.
Qiyabildi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni, orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
İtifarlardan önce bu tökülür, bax, belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəməyə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıq geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra verilişi davam edir və biz deməli təhsil mövzusunda söhbət aparırıq. 057441017 ismarıcılarınızı göndərə bilərsiniz və efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az ünvanında da həmçinin sizin fikirlərinizi gözləyir. Telefon xəttində parlamentin deməli elm və təhsil komitəsinin keçmiş sədri təhsil üzrə mütəxəssis Şahlar Əskərov olmalıdır. Şahlar müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Şahlar müəllim, mən soruşmaq istəyirəm. Siz yəqin bilirsiniz Ramiz Metiyevin belə bir xəbəriniz var mı Ramiz Metiyevin çıxışından? O bildirib ki,
mən indicə bunu eşitdim və internetdə çalışdım, tapam, hələ ki tapmamışam. İndi yəqin ki qəzet, hansı qəzet? Yəqin ki dövlət qəzetlərində çıxıb axtarıb taparam.
Azərtac bunu yaymışdı. Səhər gəlməsi statı oxuyum istəyirsiniz.
Bəli.
Məsələn, ümumi deyir ki, dövlət qulluğuna qəbul olmaq üçün verilən imtahanlar, müvafiq şirkətlərin keçirdiyi sınaqlar, ali təhsil müəssisələri məzunlarının heç tamısının bilik səviyyəsinin günün tələblərinə cavab vermədiyini göstərir. Bu da ali məktəblərinin fəaliyyətində qüsurlardan xəbər verir. Təhsillə bağlı adam insanı narahat edən bir cəhət də budur ki, kadr korpusu sürətlə qocalmalıdır və onları əvəz eləmək üçün Avropa təhsil standartlarını ölkəmizdə bərqərar etməyə qadir gənc kadrlar da kifayət qədər deyildir. Belə bir fikir səsləndirir Ramiz Metiyev.
Bəli, fikir yaxşı fikirdir.
Aha. Amma səhv harda olub? Yəni səhv harda?
Məsəl üçün bəli.
Bəs səhv harda olub? Yəni məsələn, əlbəttə bugünün baş sualı olmalı idi ki, Ramiz Metiyev bunu deyirsə, yəni 20 ilə yaxındır ki, bu hakimiyyət hakimiyyətdədir və o zaman bu illərə əgər təhsil siyasəti belə səhv idisə, onda bu qədər itirilmiş illərin nəticəsi nə olacaq? Yəni bu qədər Lalixan nəsə ilə
biraz başqa sualdır. İndi biz o sahədə
çıxış
eləmərik. Amma konkret olaraq təhsil haqqında qaldırılan problem, mən güman eləyirəm ki, gec də olsa normal və düzgün qaldırmış problemdir. Həqiqətən qocalma çox sürətlə gedir. Bunu hər kəs görür. İstənilən, misal ki, mən özüm də bir universitetdə bir kafedrada professor vəzifəsində işləyirəm. Demək olar ki, hamımızın yaşı 69-70, 71-75-dir. Çox az 50 yaşında 1-2-3 müəllim var. Yəni bu 70 bunlar gedəndə o kafedrada bilginən quru yerdə qalacaqdır. Hətta bu niyyətlə mən təhlif elədim dostlarımıza. Gəlin biz yarım ştata çəkək yerimizə gənclər gəlsin. Və bu baxımdan da bir ərizə yazıb vermişəm cənab rektora ki, mən yarım ştata çəksin və yarım ştatında bir gənc mütəxəssis götürülsün. Bu bir fərdi bir addımdır. Amma ümumiyyətlə təhsildə əlbəttə ki, problemlər var. Bu axta mən 2003-cü ildə bir kitab yazdım təhsilimiz dönən bugün və sabah. Orada mən bir qrafik də qurdum, qoydum. Arximet spiral deyirlər, riyaziyyatçılar bunu gözəl bilir. Bir nöqtədən başlayır, radius get-gedə artır və spiral şəklində gedir. Bu Avropa Birliyinin bir Y şəkilli bir spiralı var. Avropa embleması üçün bir şeydir bax. Elə bir spiral alınır. Mən o zamanları həmin o spiralı kitabda qoydum. Dedim ki, Azərbaycanda təhsil tərsinə gedir. Təqribən bir uzun illər keçməz, bir də baxacaq ki, biz təqribən 10.000 il bundan qabaqcı təhsil səviyyəsinə gəlib çıxdıq.
Aha.
Mən bunu açıq şəkildə belə də qoymuşam, kitab da böyük turacına satılıb. Yəni bu problemlər var. Amma bilirsiniz, burada problemlər var, təşkilatı problemlər, problemlər var, iqtisadi problemlər, problemlər var, pedagoji problemlər. Bunların hamısından bir verilişdə danışmaq da mümkün deyil. Misal üçün, əgər biz deməli, elə ictimai problemlərdən danışsaq və yaxud da pedagoji problemlərdən danışsaq, müəllimin, ali məktəbdə hər bir müəllimin iki funksiyası var. Bir yaxşı səviyyədə, müasir dövrün tələbi səviyyəsində mühazirə oxumalıdır. Bir də biri düzgün qiymətləndirilməlidir. İndi bu mühazirə oxumağı hansı səviyyədə yaxşı müəllimlərimiz də var. Gözəl mühazirə deyən müəllimlərimiz var, zəifi də var. Amma birinin qiymətləndirməsinə gələndə demək olar ki, bilik, bu mənim fikrimdir, geniş yayılıb ictimai rəydə, bilik qiymətin göstəricisi deyil artıq, münasibətin göstəricisidir. Bu isə çox böyük qüsurdur. Yəni münasibətin göstəricisi daha. Biz deməli qiymət biliyin göstəricisi yox, münasibətin göstəricisinə çevirir. Bax, buna qarşı mübarizə aparmaq lazımdır. Uşaq 4 alıbdırsa, tələbə 4 alırsa, şagird 4 alırsa, bilməli ki, bu proqramın 80% bilir. Yoxsa da atası zəif vurdu, buna 4 vermək olmaz axı.
Şanlar mənim, siz deyirsiniz ki, belə bir yazmışdınız və təkliflərinizi bildirmişdiniz. Siz özünüz də parlamentdə olmuşdunuz və hökumətin təhsil siyasəti, təhsil nazirinin ya bütövlükdə təhsil, hökumətin təhsil siyasətində nə dərəcədə nəzərə alınırdı? Və
bizim alınır... elə deyil, mənim əzizim. Mən əvvəllər, deməli, məni təhsildə izləyən, mən işdimə görə Etibar Əliyev də oradadır, Lara xanım oradadır. Ən azı Etibar bilək. Mən həmişə demişəm ki, təhsil qanunundan qabaq təhsil siyasəti haqqında dövlətin mövqeyi ortaya qoyulmalıdır. Təhsil siyasəti sənəd olmalıdır. Bax, bu bax, bütün dövlətlərdə var ki, dövlətimiz təhsili hansı səviyyədə görmək istəyir. Bu sənəd olandan sonra qanunu yazarlar.
Lalə xanım, bəli, buyurun.
Dövlətin təhsil siyasəti. Mən, bu bir asan bir problem deyil. Bunu bir nəfər yaza bilməz. Misal üçün, mən bunu yazaram bir ilə, gəri onda bütün işlərdən mən azad olam. Amma 10 nəfər bunu deməli bir aya yaza bilər. Dövlətin təhsil siyasəti olmalıdır ki, birinci, deyək ki, təhsil semestrləri nə qədərdir? Və kimin ixtiyarı var ki, təhsil semestrləri də dəyişsin? Və kanikulların miqdarı nə qədər olmalıdır? Və kimin ixtiyarı çatır? Misal üçün, nazirin ixtiyarı çatırmış ki, kanikulu dəyişsin? Təhsil saatları nə qədər olmalıdır? Bütün bunlar dövlətdir. Məsəl üçün, 6-cı gün dərs var. Olmalıdır, olmalı deyil. Xaricdə deyək ki, bəzində var, bəzində yox. Bunlar hamısı sonra təhsilin, təhsil siyasətində təhsilin müdafiə müdaxiləsi nətər olmalıdır, təhsilin cəmiyyətə müdaxiləsi, iqtisadiyyətə müdaxiləsi və yaxud da onların təhsilə müdaxiləsi. Bu hamısı siyasi, bu məsələlər həll olunmalıdır.
Kim eləməlidir bunu, uşaqlar mənim?
Bunu deməli, deməli ən azı yüksə ali qurumlar.
Yəni ali qurumlar kim eləmə? Təhsilin ali
qurumlar? Misal üçün də bunu parlamentdə götürüb eləyə bilər.
Aha.
Bunu prezident aparatında da kimsə eləyir. Baş nazirlikdə də təhsillə bağlı onun şöbələri eləyə bilər. Amma bu hər halda nazirdən birəsi yüksək olmalıdır. Nazirin iddiası yox, dövlətin iddiası ora qoyulmalıdır. Mən başa düşdünüz mü? Nazirin istədi yox, xalqın, dövlətin, millətin.
İndi necədir bəs?
İndi hələ ki, yoxdur bu sənət. Mən 5 ildir, 10 ildir deyirəm ki, bu sənət hazırlamaq lazımdır. Bizdə yoxdur. Amma deyək ki, Rusiyada bu sənət var. İndi mən biraz adını səhv deyə bilərəm. Kareliyanın baş naziri, o zaman Kadan Daravıdır deyəsən, belə bir adam bu sənəti hazırladı, komissiya qoyuldu, komissiya bu sənəti hazırladı və Putinə 2001-ci ya 2002-ci ildə təqdim olundu və Putin o sənədi təsdiq elədi, o zaman prezident idi.
Aydındır, aydındır. Çox sağ olun, uşaqlar mənim.
Uşaqlar
bəli.
Buyurun, buyurun.
Təşəkkür sizə. Şahlar Əsgərov idi bu, deməli, Milli Məclisin Elm və Təhsil Komitəsinin keçmiş sədri. Və mən istəyirəm mesajları oxuyum. Biz sizə Şəhla Büsətlər yazır ki, Ramiz Metiyevin belə bir şərhi ilə bağlı. Onun üçün deyirlər, 70-ində öyrənən harda çalar, bəlli deyil. Nə tez xəbər tutub Ramiz Metiyev bütün bu problemlərdən. Başqa bir dinləyicimiz yazır, Ramiz Metiyevin bütün bu dedikləri gecikmiş deyilənlər də Azərbaycanın təhsil sistemi iflasa uğrayandan sonra. Başqa bir dinləyicimiz yazır, deməli, Ənvər Quliyev, hadisələrə sağlam gözlə baxmaq lazımdır. Bu, Ramiz Metiyev və Misir Mərdanov arasındakı mübahisənin nəticəsidir. Belə bir fikirlər var və 057441017-yə də siz öz ismarıcılarınızı göndərə bilərsiniz. Lalə xanım, danışmaq istəyir.
Mən istədim, mən şeylərə aydın gətirim. Belə deyək də, biz çatışmaya cəhətlərdən bugün deyirik. Ancaq məsələyə daha dərin baxmaq lazımdır. Bugün Azərbaycanın müstəqilliyi heç 20 ili yoxdur. Düzdür, Sovet təhsil sistemi dağıldı və Azərbaycan yenidən qurulmağa başladı və təhsil sistemində, belə deyək ki, vəsaitlər olmadı. Yəni, kitablar olmadı və hər şey sıfırdan başladı. Və bu sıfırdan başlayaraq, yəni, deməli, iqtisadi inkişaf olmayan ölkədə heç bir inkişaf olmur.
Lalixim,
və bizim çətin vəziyyətlərimiz olub, müharibə vəziyyətdə biz olmuşuq, aclıq vəziyyətdə bizim xalqımız olub, hər tərəfdən dövlətlərdən biz sıxılmışıq. Və bugün, əlbəttə, təhsil sistemində müəyyən çatışmayan cəhətlər var. Ancaq faktiki olaraq irəlişlər də var və buna bir zaman lazımdır. Və bugün şəxsən mən bir valideyn kimi, bir insan kimi, mən də müəyyən bir təhsildə olan problemlərindən narazıyım. Lakin proses gedir və bugün biz həm şagirdlərin bilik məsələsindən danışsaq və müəllimlərin bilik məsələsində ortaya qoysaq və mən düşünmürəm ki bugün bu problemi həm Ramiz müəllim gecikib ola bilsin ki yəni proses özünü göstərib ki vaxt gedir vaxt gedir. Ancaq nəsə etmək lazımdır və mən düşünürəm ki müəyyən bir vaxta qədər və bugün bu xanımız Amerikadan tələbə olan xanımız çox gözəl qeyd etdi ki bugün məhz təhsil sistemində bu problemi aradan qaldırmaq xaricdə oxuyan bizim uşaqlarımız qayıtmalıdır və o bilikləri burada istifadə olmalıdır və onları stimul etmək lazım və bunun üçün müəyyən bir yollar biz axtarmalıyıq və bugün bizim o çox əfsuslar olsun ki akademiklarımız, alimlərimiz gedir xaricə əlbəttə maddi imkan lazımdır və gedirlər orada işləmək istəyirlər ona görə ki onlara orada daha çox vəsait verirlər ancaq müəyyən bir o millilik işimizdə olmalıdır ki bugün mən burada yaşayıramsa və bugün müəyyən bir çətinliklər varsa mən onu haradasa gözləməliyəm, haradasa bir səbr etməliyəm və inkişaf gedicə o məhz bu ağıllara, yəni mən düşünürəm ki, ağılların vaxtı çatıb, mən qiymət veriləcək.
Siz deyirsiniz, inkişaf var, amma məsələn Ramiz Mesiyevin özündə, özünün nitqində belə bir etiraf var ki, Sovet dövrünə bugünə qədər çox kiçik dəyişikliklər öz əksini tapmışdır və o siz bayaq dediniz ki, informatika ilə bağlı kompüterə maraq artıb, amma Ramiz Mesiyev sizdən fərqli deyir ki, əksinə informatika sahəsində biliklər nümayiş etdirməyə qadir deyillər tələbələr.
Mən düşünürəm yəni mən uşaqlarla çox təmasda oluram. Ola bilsin ki istədiyin qədər, yəni akademik istəyir daha da dərin, daha da dolğun informatika sahəsində onların bilikləri olsun. Lakin buna bir zaman lazımdır. Və mənə elə gəlir ki, uşaqlar, yəni bugün balaca uşaq da kompüterin arxasına oturur, müəyyən bir proqramları əldə edə bilir. Deməli, proses gedir. Biz istərdik ki, əlbəttə ki, bu məsələ daha sürətlə olsun. Və bu ola bilər.
Aha, və siz dediniz ki, proses ki, Azərbaycan 20 ildir müstəqillik qazanıb, amma məsələn 94-cü ildə neft müqaviləsi, əsri müqaviləsi imzalandı və belə deyək, Azərbaycan neft gəlirisi, yəni iqtisadi inkişaf tempinə görə doğrudan da ən yüksək haldadır, amma hələ də biz müəllimin maaşını 20 dəfələrlə, 30 dəfələrlə ölçürük.
Axı, bilirsiniz, bizim təkcə müəllim məvacibindən söhbət gedir. Bugün, yəni belə də, müflis haldaydı Azərbaycan. Azərbaycanın büdcəti sıfır dərəcədə idi. Biz sıfırdan başlamışıq. Yəni, getdikcə inkişaf gedir və bugün əlbəttə ki, yəni, problem var və mən düşünmürəm ki, mükəmməl verə bil ölkələr var ki, Amerika 200 ildən artıqdır, yəni müstəqildə onlarda da problemlər var. Ancaq mən düşünürəm ki, yəni vaxt getdikcə bu məsələləri aradan qaldırmaq lazımdır. Sadəcə olaraq daha ciddi, daha tələbkar bir yəni nazirlik tərəfinə təhsil nazirliyi müəyyən bir içəri daxil olaraq nazirliyin öz əsnasında müəyyən bir belə qərarlar olmalı ki, daha çox müəllimlərdən tələb olunsun ki, onlar bilikləri uşaqlara verməlidir.
Aha, və təbii ki, burada qarşı tərəf kimi Təhsil Nazirliyi olmalıdır və ən ideal halda Ramiz Mesiyevin özü olmalıydı ki, bütün bu halları, tutaq ki, əgər belə problemlər varsa, niyə indiyə qədər həll olunmur və yaxud da ki, necə halda həll eləmək olar, amma Ramiz Mesiyev əlbəttə bir arzudur ki, biz onu çağıra bilərdik. Təhsil Nazirliyi isə gün ərzində əlaqə saxlamışıq və bugün deyəsən onlarda nəsə iclasdır və heç imtahandır, deyir prodüserimiz və heç cür alınmayıb bizim deməli söhbətimiz. Telefon xəttində isə Ali Məktəb təhsil müəssisələrindən birinin Xəzər Universitetinin rektoru Hamlet Saxanlı olmalıdır. Hamlet müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Siz necə hesab edirsiniz? Səhv hardadır və görürsünüzmü ki, təhsil müəssisələrinin ali təhsil müəssisələrinin daha effektiv olması üçün nələr edilməli idi indiyə qədər?
Yəni, təhsil müəssisələri həmişə daimi təkmilləşmə yolundadır dünyanın hər yerində. Yəni, dünyanın ən məşhur universitetlərini götürsəniz, məsələn, Amerikadakı tutaq ki, Harvard, Yale, Stanford, MIT, İngiltərdə Oxford, Cambridge və ilə xər, Yapon, Tokyo Universiteti, siz onların müzakirəsində gedib iştirak eləsəniz, görəcəksiniz ki, orada qırğın gedir ki, bizdə bu iş yaxşı deyil, bu iş yaxşı deyil, bunu qurmalıyıq, bu işimiz, bu nöqsanlarımız var. Çünki heç kim ciddi müəssisələrdə öz şöhrətindən, uğurlarından danışmır. Hamı nələr çatışmır və onları necə aradan qaldırmaqdan danışır. Yəni, təkmilləşmənin və inkişafın yolu budur. Nöqsanlardan danışırsan və o nöqsanları aradan qaldırma mexanizmi hazırlayırsan. O baxımdan təbii ki, Azərbaycan da nəinki istisna deyil, Azərbaycan da hər halda kifayət qədər təhsil sistemində tənqidə layiq obyektləri olan bir ölkədir. Həm orta məktəb sistemində, həm ali məktəb sistemində və bunu heç kim də gizlətmir. Siz hər hansı bir dövlət adamını soruşsanız, indi Ramin Mehdiyevin adını çəkdiniz, məqaləsinin adını çəkdiniz, yəni Misir Mərdanovun təhsil nazirinin çıxışlarına qulaq asanız, görəcəksiniz ki, çoxlu tənqidlər var təhsil sisteminə. Yəni bizim hər birimiz, hər vətəndaş təhsil sistemimizdə olan nöqsan cəhətləri tənqid eləyəcəyik. Amma tənqidlə bitmir, bu inkişaf yolları axtarmaq lazımdır. İnkişaf yolları da əlbəttə bu geniş bir söhbətin mövzusudur, amma hər halda iki şey dəqiqdir ki, birincisi dövlət siyasəti, yəni təhsilin inkişafı üçün dövlət siyasəti, dövlət proqramı, dövlət maliyyələşdirilməsi maliyyə yolundan və idarə etmə, effektiv idarə etmə yolundan dövlətin burada rolu böyükdür. İkincisi təhsil müəssisələrinin, yəni həm orta məktəblərin, həm ali məktəblərin, bunların görürsünüz ki, bir-birindən çox fərqlidir. Hətta Azərbaycan kimi kiçik ölkədə 50-dən artıq ali təhsil müəssisələrimiz var. Bunların hamısı bir-birindən çox fərqlidir. Keyfiyyətinə görə, müasirliyinə görə, bazasına görə, müəllimlərin səviyyəsinə görə, tələbələrinin mədəniyyətinə görə, akademik sərbəstliyə görə, beynəlxalq əlaqələrə görə. Yəni, bunlar bir-birindən həddindən artıq fərqlidir. Ona görə bunların hamısı üçün ümumi düstur fikirləşmək ki, bax, bunlar bu cür hərəkət eləməlidir. Heç hökumət də onu fikirləşə bilməz digər bir çox görkəmli şəxsdə. Burada yəni hər təhsil müəssisəsi, məsələ hər ali məktəb özünün strateji inkişaf proqramı və hərəkət proqramı, yəni konkret yaxın zamanlarda, yaxın vədəli dövrdə nələr etməlidir? Ciddi proqramlar olmalıdır və o proqramlar üzərində işlənməlidir. Yəni, hər kəs, həm dövlət, həm institut, məktəb, ali məktəb, onların dəyişmə proqramı, inkişaf proqramı, təkmilləşmə proqramı, gedəcəyi yolun proqramı olmalıdır və bu proqramı həyata keçirmə mexanizmləri olmalıdır. Həm idarə etmə baxımından, həm maliyyəşmə baxımından. Yəni, ümumi şəkildə mən bunları deyə bilərəm. Aydın. Konkret suallar olsa, ona da daha konkret cavab verməyə çalışaq.
Çox sağ olun, Hamid müəllim. Vaxtımız təəssüf ki, yekunlaşır, ona görə saxlayaq burada sizin fikirlərinizi. Təşəkkür edirəm. Etman müəllim.
Bilirsiniz, Azərbaycanda təhsil islahatlarına 1999-cu ildən təkan verilib və bu dövrdən başlayaraq təhsilin bütün pillələrinə maliyyə vəsaiti artımı başlayıbdır. Ancaq bir tendensiyanı mütləq qeyd etməliyik. Maliyyə vəsaiti artdıqca təhsilin keyfiyyəti aşağı düşür. Bunu tək mən demirəm bir ekspert olaraq. Bu tədqiqatların nəticəsidir, soruların nəticəsidir və s. Burada hökumət də çox gözəl bilir, nazirlik də çox gözəl bilir bunun səbəbləri nədir. Orta məktəblərdəki təhsilin keyfiyyəti, məktəbə qədər təhsilin ümumiyyətlə səviyyəsindən söhbət gedə bilməz, peşə təhsili sisteminin darmadağın edilməsi, orta ixtisas təhsilin məktəblərinin təhsilin keyfiyyətinin ümumiyyətlə aşağı səviyyədə olması və s. Ancaq şalar mənim burada qocalma prosesindən danır. Əlbəttə qocalma zaman, qocalma təbii prosesdir. Biz zamanı heç vaxt saxlaya bilmərik. Zaman bizim deyil. Zaman Allahın zamanıdır. Ancaq bu süni şəkildə qocalmadır. Bunu şahlar müəllim də etiraf etməlidir, ali məktəb rəhbərləri də etiraf etməlidir. 85 yaşında, 80 yaşında kafedra müdiri öz yerini gəncə vermək istəyirsə, həmin gəncdə yoxdursa, Bu deməkdir ki, o onlar bunu qəsdən yetişdirməyiblər. İmkan verməyiblər ki, bu deməli kimsə yetişə bilər və o onun yerini tuta bilər. Bakı Dövlət Universitetində kafedra müdürləri var. Məsuma Məlikova 40 ildən çoxdur. Kafedralar haqqında əsasnaməni dəyişirlər. Əsasnaməni dəyişirlər ki, bir nəfər ömürlük kafedra müdürü olsun, bir nəfər ömürlük dekan olsun. Təhsili mental məsələyə çevirmək olmaz. Təhsil ümumbəşəri dəyərdir. Ümumbəşəri dəyərdir və biz əgər sökənəcəyimiz ali təhsildə bəyannamə, Bolonya bəyannaməsidir. Ramiz Mehdiyev onun da adını çəkib. Ki, o Bolonya bəyannaməsinin şərtlərinə əməl olunmur. Bu, açıq şəkildə etiraf olunmalıdır ki, onun şərtləri təhrif olunubdur. Onun şərtlərinin əksəriyyəti təhrif olunub. Və bu təhrif olunmuş şəkildə də hansısa bir bəyannamə əsasında təhsil alırıq, o bəyannamə əsasında bizdə ali təhsil inkişaf edir. Bunlar hamısı absurddur. Əgər Ramiz Mehdiyev təhsil komissiyasının sədri kimi müstəqil ali məktəblərdə təhsilin keyfiyyətinin ölçülməsi üçün, təhsilin keyfiyyəti haqqında düzgün hesablama və yaxud da düzgün arayışın əldə olunması üçün asılı olmayan akreditasiya komissiyalarının yaradılmasına şərait yarada bilməsələr, bu mümkün olmayacaqdır. İndi təsəvvürün, təhsil nazirinin nəzdində akreditasiya şöbəsi yaradılır. Bu, əlbəttə ki, hansı ali məktəbin və o akreditasiya şöbəsi, hansı ali məktəbi düzgün akreditasiyadan keçirə bilər? Başqa bir məsələni deyim, yekunlaşdı. Mütəxəssis çatışmazlığından danışırıq biz. Sahə universitetləri var, Dillər Universiteti var, məsələn, Bakı Dövlət Universitetində hüquq fakültəsi var ki, hüquq mütəxəssisləri buraxır. Gedin açın ədəbiyyatlara baxın. Hamısı xarici ədəbiyyatlar rus dilindən tərcümələrdir. Hanı bu dövlətin ayırdığı vəsait, vətəndaşın verdiyi böyük məbləğdə təhsil haqqının hesabına yetişən mütəxəssislər? Hanı? Yəni, tərcüməçi korpusu yoxdur. Tərcüməçi korpusu yoxdursa, hamısında tərcümə fakültələri var. Azərbaycan cəmiyyətində 5 dənə vəkilə rast gəlmək mümkün deyil. Bəs bu hüquq fakültəsi məhər polis işçisi hazırlayır və yaxud da başqa sahələri gəlin.
Etməm, burada belə bir sual var. Şah İsmailimiz aldı, dinləyicimiz yazır ki, Ramiz Mehdiyevin etirafı əslində gecikmiş etiraf idi. Və mən yenə istəyirəm o məsələyə qayıdam ki, belə problemlər illərdir ki, gedir. Onda demək olarmı ki, yəni ola bilsin bu mənim subyektiv yüklü bir sualdır. Mən etikanı bəlkə də pozuram, amma demək olarmı ki, belə deyək, Bu itirilmiş illər ciddi bir zərbə vurur cəmiyyətin təhsilinə bağlı.
Əlbəttə, böyük zərbə vurur. Bunlar, mən də bunlar itirilmiş illər sayıram. 19-20 il çox böyük. Siz fikir verin, hər il 11-ci sinif məzunlar, hər il ali məktəbin bakalavr magistr məzunları 20 il buraxılış olubdur, bilirsiniz? Əlbəttə ki, bu itirilmiş illərdir. Ancaq bir məsələni mütləq qeyd etməliyik biz burada. Axı, təhsil ekspertləri, qəzetlər, sizdəki burada keçirilən sorğular, gələn elektron poçta gələn məktublar, cəmiyyətin çəkdiyi haray, respondent sorğular, bunların hamısını toplanırsa, eyni fikirlərə gəlib çıxırıq.
Aha, və Lalə xanım demək istəyir, Lalə xanım, buyurun, bax, o itirilmiş illər məsələsində mən istəyərdim münasibət
edirsiniz. Mən düşünürəm ki, 20 il yox, əgər biz başda desək ki, müstəqilliyimizə 20 il vaxtı.
Olsun, yox, soruşsam
il,
deyək.
Haradasa mən düşünürəm ki, 10 il, 10 il biz itirmişik. Lakin mən...
10 il hesab edirsiniz itirmişik.
Mən düşünürük biz 10 il itirmişik.
Ne itirdi Lalə xanım, yəni? Nəyin, kimin günahından itirdi?
Bilsiz, təhsilin bazasını, kimin özümüzün? Yəni, bugün...
Hökumətin mi?
Yox, xeyr, insanlar... Mən inciməsin, yəni insana daha çox pulun dalınca qaçmağı düşündülər və düşündülər ki, yəni açıqlıq oldu. Bugün Azərbaycanda, hələ Azərbaycan xalqı və bugün insanlar düşündü ki, bugün mən evladıma yaxşı savad yox, mən evladıma yaxşı mənzil almalıyam, mən evladıma yaxşı maşın altına atmalıyam və başqa bir yoldan ona iş yeri verməliyəm. Bəs insanların düşüncəsi dəyişib. Ən böyük mənfi cəhət bundadır. Lakin mən onu da qeyd etmək istəyirəm ki, əgər biz istəyirik ki, təhsil sahəsində inkişaf olsun, ilk növbədə biz orta təhsilə ən çox fikri ona verməliyik. Ona görə ki, bir növrə orta təhsildə qoyulsa, əgər bir növrə düz qoyulsa, yəni daha təhsil almaq problem olmayacaq. İlk növbədə lazımdır ki, orta təhsil güclənsin, müəllimlər mükafatlansın, yaxşı bilik verməyinə görə.
Aha, Ləyxan, kim idi o adamlar ki, pul dalından qaçdılar və təhsil kənarda qaldı? Bir cümlə.
Biz Azərbaycan xalqı.
Və hökumətin, bəs hökumət necə?
Biz özümüz bilirsiniz, biz hər şey dövlətin üzə. Biz dövlət kimik? Biz bizik xalqıq. Yəni hökumət dövlət bizik. Yəni biz özümüz, bütün müəllimlər özləri öz müəllim peşəsinə qiymət vermirlər.
Aydındır. Təşəkkür edirəm. Vaxtımız burada bitir və Ruslan Bayramovun sualı var idi ki, təhsil haqqında qanunu qəbul eləmək üçün bəs görəsən 20 il vaxt və güclü iqtisadiyyat lazım idimi? Belə bir sualı var idi. Ruslan Bayramovun. Bir cümlə ilə deyin. Niyə gecikdi?
Belə deyək də, bilirsiniz, bugün biz müəllim qəbul edirik. Aha. Ki, yəni pulla o uşağa bilik veririk.